Bueno, bo día. A valoración do BNG, por un lado, estamos contentos de que se aprobe un novo POS para este concello, por lo tanto, bueno, vamos a dispoñer de casi preto de medio millón de euros para facer inversións, xa con un pequeno handicap de entrada. Este ano é o ano que máis cantidade se ten que dedicar deste POS. Estamos falando máis de 50, 55 mil euros ou unha cousa así, 54 mil 800 euros a pagar facturas de proveedores que están con retraso. É dicir, esta xestión económica deste concello se atopa con que por primeira vez houve que dedicarlle cartos ao pago de facturas de proveedores que entraron en este concello antes do 30 de xuño deste ano, é dicir, con un retraso considerable. Ao marxen desas casi 55 mil euros, pois vemos que se aproban unhas obras que, bueno, nos parece ben, unhas obras que no seu momento se plantearon por parte da oposición xa no mes de outubro, se non lembro mal a reunión, a finais de outubro co alcalde, como era da Casa da Cultura, a Casa do Concello, a pavimentación de Gerardo Díaz, e, bueno, quero decir que obras que máis ou menos estaban de acordo con todos os grupos, pero nos atopamos que, unha vez máis, o traballo deste goberno é nulo, e así teñen que saber os veciños e veciñas, non fan ningún traballo, e nos atopamos con que vimos hoxe a un pleno o último día de presentación do plan de obras e servicios. É dicir, hoxe é o último día para presentar toda esta documentación e ainda hai que facer os papeles do pleno para poder tramitar todas estas axudas, non? Demostra unha vez máis a falta total e absoluta de traballo por parte deste goberno. Se nos criticaba a nós cando estábamos no goberno por parte do alcalde, con insultos e improperios, cousas que nós, pues, de momento, eu creo que lle estamos demostrando que hai que ter un pouquinho de educación, pois se nos decía que non facíamos as comisións para este pleno nada máis que o día anterior, que non lles daba tempo. Bueno, pois despois de todo isto, nos vemos con que, efectivamente, nos facíamos unha comisión extraordinaria para explicar o POS, e o facíamos o día anterior ao pleno. E ainda así, eso quere decir que xa o día anterior, tío, como mínimo, tiñan que ter a documentación. A documentación se lle entregaba aos grupos, pois, ao mellor, 4 días antes do pleno. E despois, ainda había un par de días despois, hasta que o plazo finalizara. Quero decir que o traballo que se facía, con todas as dificultades e a obstrucción continua por parte do Partido Popular, se ia ainda adiante, polo menos con plazo e con marxin para poder facer os traballos, cousa que agora vemos que, con todas as facilidades que lle deu a oposición a este goberno para que estas obras saíran adiante, nos estaban entregando proxectos e informes onte día 18, é dicir, o día 18 se nos estaba enviando isto. E máis, a convocatoria do pleno de hoxe a tuvemos que asinar hoxe aquí no pleno, porque nin siquiera se nos pudo entregar pola premura e por convocar o pleno a última hora de onte. Quero decir que, bueno, vemos tamén como todos os acordos que houve no pleno de accesibilidade, bueno, pois en estes proxectos salta polos aires. A reurbanización de San Valentín das Torres, que tiña que ser con cota cero, como se acordáramos no pleno, ven un proxecto que non é así, e o Bloque Nacionalista Galego hoxe pideu que ese proxecto se modifique antes de facer a obra, que aínda tardará, pero antes de que se faga, para que se poida poñer cota cero e haya accesibilidade para todos os veciños e veciñas deste concello, sin ter que andar subindo e baixando ir a rúas. Queremos que eso se modifique, ou fixemos consultas que non souperon contestarnos porque faltan todos os informes para as autorizacións destas obras, donde hai un saneamento que se hunde, non se vai facer un cambio, pero en cambio vamos a aglomerar por encima, co cal aos 3 meses teremos outra vez que levantar a rúa. O sea, hai unha falta de previsión por parte do goberno que é sorprendente. Non se preocuparon nin siquiera de cousas tan elementais como esas. Entón, bueno, nosotros esperemos que estas obras, este plan sea aprobado pola Diputación, que non teñamos moitos problemas, pero xa digo, a falta de interés, como digo, co cota cero ou cos parques que había aprobados no POS complementario do ano 2018, que tiñamos 4 parques en este concello para reparar, que había 68.000 euros, estamos falando de unha cantidade importante de cartos para reparar 4 parques, resulta que, bueno, pues hoxe lle preguntamos ao concelleiro de obras, non sabe, e nos contesta o alcalde de que, bueno, que non chegaran os cartos para eso. Entón, en vez de incluílo en este POS, deixa unha obra aprobada por polo pleno, incluído o Partido Popular, unha obra aprobada por eles mesmos, aprobada no pleno, non a fixeron e a deixan sin facer, en vez de incluíla en este plan. E entón amañan algún parque, pero alaban os 4 parques que había. Ou que nos dixo xa o alcalde que xa estaba feita todas as obras prácticamente de 2018 e nos incluye ao cambio do abastecimento da auga no cruce de Fene, unha obra que nin siquiera se empezou a facer, pero según el xa está feita. Bueno, quero decir que o descoñecemento e a falta de preocupación por parte do equipo de goberno e do alcalde, eu creo que xa rozan na verdadeira, xa non sei se decir incapacidade, pero desde logo despreocupación absoluta polo que ocorre neste concello.
Gracias.